Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перемовы с министром замежных справ в Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмерковывались двубаковые дочинения, супрацовництва в экономике и энергетике, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
В эфире «Свобода». У Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Злученные Штаты будут готовы до перемовы с Ираном, и новая администрация США назове умовы такого диалога. Про гэта заявіў новы прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на арабскім тэлеканале «Аль-Арабія». Ён сказаў, што Амерыка абярэ больш комплексны падыход да стасункаў з мусульманскім светам. У Будапешці працягваецца нарада наконт будаўніцтва газаправоду «Набукко». Па гэтым газаправодзе даўжынёй больш за 3000 кіламетраў газ будзе патрапляць з Каспійскага рэгіёну праз Турэччыну ў Еўропу, абмінаючы Расію і Украіну. У нарадзе ўдзельнічаюць прадстаўнікі 12 краінаў Еўразвязу, а таксама прэзідэнты двух еўрапейскіх банкаў. Мірэк Тапаланэк, прэм'ер-міністр Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе, назваў праект «Набукка» тэстам на еўрапейскую салідарнасць. Еўракамісар у пытаннях энергетыкі Андрэс Пебгалс заявіў, што калі да канца сакавіка кіраўнікі краінаў звязу не ўзгадняць праект пабудовы газаправоду, ён можа праваліцца. Еўразвязы Украіна дамовіліся аб мерах па прадухіленні газавых крызісаў, падобных нядаўняму канфлікту паміж Кіевам і Масквой. У Брюсселі адбыліся перамовы паміж старшынём Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу і прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам. Абмяркоўваліся пытанні далучэння Украіны да еўрапейскіх электрасетак і да пагаднення аб энергетычнай супольнасці. Міністэрства абароны Расіі патрабуе ад Грузіі вярнуць малодшага сержанта расійскай арміі Александра Глухава. Паводле Міністэрства абароны Расіі, Глухаў быў захоплены грузінскімі спецслужбамі ў паўднёвай Асетыі, вывезены ў Тбілісі. Раней грузінскае тэлебачанне распаўсюдзіла заяву Глухава з просьбай аб палітычным прытулку Грузіі. Ён заявіў, што больш не можа цярпець жорсткасцяў расійскай вайсковай службы. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Гаўер Саланы і прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак абмеркавалі сёння ў Каіры сітуацыю ў паласе газы.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. У Брюсселі тройка Еўразвязу провяла перамовы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартыновым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Пасля перамоваў камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер сказала журналістам, што перамовы яе абнадзеілі, і дадала:
безумоўна, з Беларусю мы знаходзімся, так бы мовіць, на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку.
Паводле Ферэра-Вальнера, адзін з такіх крокаў абяцанне ўраду Беларусі спрасціць рэгістрацыю сродкаў масавай інфармацыі. Міністр Мартынаў сказаў журналістам у Брюсселі, што Менск зацікаўлены прапановай усходняга партнерства з боку Еўразвязу.
Я выказаў наша станоўчае стаўленне да ідэі і канцэпцыі ўсходняга партнерства, нашу пазітыўную ацэнку гэтага дакументу, які ёсць цяпер, і наша спадзяванне, што калі ён будзе дапрацаваны, ён будзе ўтрымліваць умовы для роўнага шматбаковага ўдзелу краінаў. Усходняе партнерства павінна быць усеабдымным па вызначэнню. Калі праграма не будзе усеабдымнай, тады яна губляе свой сэнс.
Паводле беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустрэўся з міністрамі замежных спраў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Таксама сёння адбываецца яго сустрэча ў Еўрапарламенце са старшынём падкамітэту па замежных справах Яцыкам Сарюшам Вольскім. Паводле дэпутата Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса, Беларусь зрабіла крокі ў правільным кірунку, і ў Брюсселі іх заўважылі.
больше таких шагов и более широких шагов. Но, в принципе, интерес к продолжению диалога есть. Белоруссия имеет шансы стать участником программы Восточного партнерства Евросоюза. И в целом, конечно, в Брюсселе имеется заинтересованность в продолжении контактов с Белоруссией, конечно, при условии, если Белоруссия будет двигаться в таком направлении, которое приемлем и для Евросоюза.
Гэта было меркаванне депутату Европарламенту Юстаса Палецкіса. Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства? Назіральнікі ў Брюсселі мяркуюць, што шансы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіі і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе чынюць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брюсэлі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме сённяшніх перамоваў ў Брюсэлі будзе прысвечаны і выпуск экспертызы свабоды.
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брюсэль? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 25. На памесным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэсавай службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігілянскі патлумачыў.
Митрополит Филарет сказал, что после долгого размышления...
Митрополит Филарет сказал, что после долгого роздуму он вырашил снять свою кандидатуру без неких додатковых тлумачений. Он попросил, каб тыя люди, якія проголосовали за его, отдали б свои голосы захавальнику посаду патриарха митрополиту Кирилу. Таким чином застались два претенденты на патриарший посад – митрополит Кирилл и митрополит Климент. Апроч того, было принятое решение не уносить новых кандидатов на голосование у бюллетене для выборов патриарха.
Голосование в бюллетене для выбора патриарха.
Нагадаю слухачам, на архірэйскім саборы былі абраныя тры кандыдаты на патрыяршы пасад. Амаль 200 епіскапаў бралі ўдзел у галасаванні. 97 прагаласавалі за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за мітрапаліта Калузскага і Бораўскага Клімента і 16 за мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Галасаванне за новага патрыярха адбываецца сёння вечарам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У час скарачэння міжнародных рэзерваў доступ Беларусі да рынкаў капіталу практычна зведзены да нуля. Гэта азначае, што ў будучым Беларусь можа не атрымаць крэдытаў. У сітуацыі крызісу беларускія ўлады ўзмацняюць націск на тых, хто заступаецца за інтарэсы працоўных калектываў. Мацнее і фінансавы ціск на прадпрымальнікаў. Новыя факты гэтага выявілі сёння корэспандэнты свабоды, іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыя вытворчага аб'яднання мастоў дрэў змушаная выплачваць цяпер грашовыя даўгі сваім працаўнікам. Дамогся справядлівасці дэпутат райсавету Зміцер Кухлей. А вось якія з-за гэта непрыемнасці ў актывіста, паведамляе Міхаіл Карневіч.
Со Змітром Кухлеем, депутатом районного совета, активистом руху за свободу, администрация мостов древа не процягнула контракту, звольнивши его с працы. Поскольку згодно с законодавством депутата могут звольнить с працы только со згоды сессии районного совета, Змітер Кухлей письмово звернулся до старшини совету и отримал отказ «Звертайтеся в суд». Кухлей написал заяву в суд. При разлику с ним на предприемство высветлилось, что ему не долечили грошей. Тогда он выкликал проверку с райвиконкаму. Проверка засвечила, что администрация предприемства порушила законодавство по оплате працы при переводе коллектива на скороченный график.
И в связи с простоем, как бы людям выплачивали там 2/3, хотя повинны были там по законодательству, хотя по первое поведомить. Потом люди повинны были бы еще и сгоду дать там, чего не было.
Дякуючи тому, что Змістер Кухлей своєчасово виявив порушення законодавства, зараз усьому колективу предприємства почали доплачувати. Питаюся у Змістера Кухлея, у чим, на його думку, була основна причина того, що адміністрація не протягнула з ним контракту?
Ну, у меня тут не возникает сомнений, что это политическое, как бы, звольнение. Я маю на увазе, что я вот начал заниматься теми же профсоюзами, раз. Белорусский независимый профсоюз. Почал створать, как бы, профсоюз. Потому что официальные профсоюзы, они, как бы, працуют, все подписывают загады, после каких там снижается заработок. Потом я вот там выкликал ось проверки на предприемство, после чего были выявлены значные порушения в оплате працы.
Змітер Кухлей працевал на мосту у Древе перекладчиком с ангельской мовы. И лічить, что как раз в умовах кризису ягоная праца вельми запотребована. Зараз он чекає позви з суду, каб далей отстоювати свої права.
Предприниматели Могилевщины потребуется до лады скасовать привязку податков до замежной валюты. Ситуацию доследовал Андрей Белогубов.
У Беларуси единым законным платежным сродком является рубель, так чому мы повинны выплачивать податки, заходячи с курсу замежной валюты, аргументуют свое потребование бизнесовцы.
Сейчас такая тенденция, что курс валюты растет, что влечет одновременно увеличение налогов, которые уплачивают бизнес, и увеличение арендной платы. Вот это негативно влияет на развитие и на расширение бизнеса в стране. Мы должны действительно привязываться к нашей валюте, к нашему белорусскому рублю.
Тлумачит старшиня громадского объединения предпринимальников Могилевщины Татьяна Козловская. Поводле спадарыні Козловской пропановы по вырашэнні проблемной ситуации объединения предпринимальников накировала у департамент предпринимательства Республиканскую конфедерацию предпринимальников, а так само мясцовой выканавчай уладзе. Предпринимальников так само хвалюе адсутнасць пэўнасці ў пытаннях аплаты падаткаў.
Никогда нету понятия, когда это будет у тебя конкретный твой налог на следующий месяц. Сколько ты заплатишь? Больше, меньше? Все это поглядываешь на это евро. Ну, причем тут евро? Банк-то мы несем белорусские рубли.
Обурается могилевская предпринимальница Мария. Предпринимальники Могилевщины теперь чекают, коли облвыканкам вызначить помер одиного податку. Это повинно отбыться у лютым.
Городзенцы почали меньше користаться таксовками. Про это поведомил журналист Сергей Островцов. Слухаем подробязности.
Городзенский кировца таксовки Микола працуя у фирме, якая довольно давно змацавалася на городском рынку. И он означает истотное зменьшение клиентов, починаючи с початку студеня.
Народ катался числа до 15-го. Потом процессил. Стало, не то, что на некие там отсотки поменьшилось в разы, в 2-3 раза стало ездить меньше.
Звичайно, керовцы таксовок працуют по выклику, чекают от диспетчера своей замовы.
Коли ранее у нас на фирме стояла колейцы на районе 5, 7, 12, там, 13, там было вот уже вельми велики, на чужие, то теперь может от 20, 25 колейку. Стоит на заказы чекать по 2, по 3 годины.
Городенцы стали экономить на таксовках, означая керовцы.
И люди стали ехать на больше короткой предлежности. То есть минимальный 6-7, минимальный проезд 6 тысяч. На выходный друг улепшись ситуация, конечно, але все равно розница великая.
Ситуации с клиентами я потекаюся так само у иншей городенской фирмы таксовок, якая денежная довольно недавно и якая пропонует клиентам только поездки у комфортабельных мерседесах.
Это одна прежняя часть точно пропала.
А тут треть меньше?
Да, это точно. Слету даже можно так сказать. Звонков одна третья часть пропала просто.
Наш кореспондент В'ячеслав Кулік підрихтував огляд проявів фінансового і економічного кризису у регіонах Білорусі. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Мастак Василь Шарангович старшинявав у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічого не рабі.
Вольная студия в нашем эфире праз полгодины. В Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перамовы с министром замежных справ в Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмярковывались двубаковые дочинения супрацовництва у экономики и энергетики, а так само программа Усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и заклик делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У Беларуси подрихтована новая книга про Голокост. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что у друг сдаден международный сборник уроки Голокосту «История и сучасность». Вы слушаете Радио Свободы, и зараз международная тема. Барак Обама, 44-й президент Сполучених Штатов, приступил до выполнения своих обязанностей вельми динамично, одразу на наступный день после инаугурации 20 студеня. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, какие решения принял Барак Обама в первые же дни своего президентства?
Одразу 21 студеня Барак Обама подписал распоряджение, якія ввели новые, больше потребовальные правила прозрыстости и этичности деяния ураду и его институтов. Ну, одним росчерком пера новый президент заморозил помер зарплаты для своих наиближайших дорадников, обмежавал уплыв лоббистов на урад и поддал урадовые институты более строгому публичному контролю. После подписания распоряджения Обама заявил:
«Прозрыстость и вершинство закону будут пробными каменями этого президентства. Наше обещание открытости означает не только, что мы будем больше информовать американский народ про то, как принимаются решения. И оно означает, что урад не мае отказов на все питания и что урадовым особам треба будет шукать отказы сярод людей».
Обама так само пообещал, что громадянам теперь будет значно легче отримать информацию от ураду, чем подчас президентства его на попередника Джорджа Буша.
Долгий час у гэтым городе было зашмат секретности. Старые правила ствержали, что коли існаваў некий оправданный аргумент, каб не раскрывать нечто американскому народу, так информация не раскрывалася. Эта эпоха уже минула. Починаючи от сегодняшнего дня, каждое агентство и каждый департамент повинны ведать, что эта администрация стоит на боку не тех, кто им кнется сховать информацию, а тех, которые хотят ее обнародовать.
И что было далее, Ян?
22 студеня президент Обама исполнил еще два обещания со своей выборчей кампании. И он подписал распоряджение об закрытии тюрьмы Гуантанамо на Кубе тягом ближайшего года и об забороне катавання у отношениях до особ, которые подозреваются в терроризме. Нагадаем, что в тюрьме Гуантанамо американские влады утримливают 245 особ, которые подозреваются в терроризме або змаганні супроти американцев у Афганистане и Ираку на боку Талибану и Аль-Каиды. Адмысловая комиссия, покликанная Обамом, мае вырешить надзвычай складаную политичную, дипломатичную и юридичную проблему, что зрабіць с гэтымі вязнями, у яких у святле американских законов няма ни статусу военнополонных, ни статусу подозраваных.
Ян, а ці были уже некие решения Обамы на конт Близкого Усходу и Афганистану?
Так. 22 студеня новообранный президент призначил былого сенатора Джорджа Мітчелла адмысловым посланником на Близкий Усход. Обама так само призначил досвеченного дипломата Ричарда Голбрука адмысловым посланником у Пакистан и Афганистан. Подчас выборчай кампании Обама пообещал, что США будут поступово выводить войски из Ираку и засяродить увагу на Афганистане и Пакистане, территории яких досюль являются надзейным опирышчем для Аль-Каиды. А 26 студеня президент подписал назначение Тома Стерна як адмысловага амбасадара цяперашняй адміністрацыі ў справах змены клімату і аховы натуральнага асяроддзя. Гэтае назначэнне мае наўпроставую сувязь з новай энергетычнай палітыкай, якую Абама абяцаў Амерыцы ў часе выбарчай кампаніі і пра якую згадаў учора.
Америка не будзе заставацца закладнікам энергетычных ресурсаў, якіх становіцца ўсё менш і менш, варожых рэжымаў і глябальнага пацяплення. Мы не адмовімся ад дзеяння толькі таму, што яно вельмі балючае. Наступіў час рабіць цяжкі выбар. Наступіў час прыняць выклік на гэтым скрыжаванні гісторыі і выбраць будучыню, якая будзе больш бяспечнай для нашай краіны, больш заможнай для нашай планеты і больш устойлівай. And
sustainable. Гаварыў прэзідэнт ЗША Барак Абама, а з маім калегам Яном Максімюком мы абмяркоўвалі яго першыя крокі на пасадзе прэзідэнта. Сёння журы недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» падвяло вынікі сваёй працы. Лепшай кнігай 2008 году яно назвала зборнік прозы Бараса Пятровіча «Жыць не страшна», паведамляе Валенціна Аксак.
Алесь Аркуш, координатор Товариства вольных літаратараў, якое у 1993 годзе заснавала літаратурную прэмію «Гліняны вялес», паведаміў нашаму радыё, што лёс узнагароды вырашылі галасы трох апошніх з 12 экспертаў журы.
Як не дзіўна, менавіта сёння вырашыўся лёс літаратурнай прэміі «Гліняны вялес», бо тры эксперта нашы сёння ў адзін голас прагаласавалі за кніжку Бараса Пятровіча «Жыць не страшна».
Перавага ў пераможцы склала ўсяго один голос. На другім месцы апынулася Галіна Дубянецкая з паэтычным зборнікам «Анна Дыямена», дарэчы, першым у яе творчым лёсе. Усяго ў сёлетнім шорт-лісце прэміі было 5 намінантаў. Апрача названых, гэта кніга паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры», раман маладога празаіка Алексея Толстова «Бег» і зборнік прозы вядомага літаратара Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». Цікава, што ўсе названыя кнігі былі выдадзеныя ў недзяржаўных выдавецтвах. Новы лаўрэат «Глінянага вялеса» успрыняў навіну як вялікую нечаканку. Паводле умоваў, намінаваным на прэмію аўтарам арганізатары не паведамляюць ні пра вылучэнне, ні пра ход абмеркавання, гаворыць Барыс Пятровіч.
Гэта вельмі прыемна, таму што выйшла вельмі шмат добрых кніжак, і прыемна было ўжо патрапіць нават у шорт-ліст. Я думаю, што ў журы была вельмі цяжкая задача як разабраць сярод сотень назв летошних книжек выбрать 5 наилепших. И не просто полно было так само и назвать лепшие, потому что все конкуренты у меня были вельми достойные премии. Вот такой компании приемно было просто встретиться и посидеть и поразмовлять.
Это первая литературная узнагорода Бориса Петровича, але не один и творчий поспех. Летась «Жыць не страшна» выйшла ў перакладзе на шведскую мову і сабрала ў Швецыі добрыя водгукі крытыкаў і чытачоў. Уручэнне прэміі «Гліняны вялес» адбудзецца традыцыйна ў сакавіку ў Полацку. Некалькі апошніх гадоў гэтая ганаровая цырымонія адбывалася ў музеі беларускага кнігадрукавання, але летась яе ўдзельнікаў туды не пусцілі. Таму дакладна пра сёлетнюю дату і месца арганізатары пакуль што паведаміць не могуць.
З Менску паведамляла Валенціна Аксак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей начной свабоды будзе стваральніца і рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, з якой мы пагаворым пра выбары новага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. У начным эфіры самая апошняя інфармацыя з паместнага сабору ў Маскве. У даследаванні свабоды ці гатовая Беларусь да з'яўлення свайго Барака Абамы. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, кіраўніка якой дзяржавы яны хацелі б бачыць на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз яшчэ адна культурная навіна. У амерыканскім Галівудзе выйшла кінастужка пад назвай «Defiance». Яе падзеі адбываюцца пад Наваградкам, а галоўныя героі – браты-кантрабандысты бельскія. Для мікрафону крытык Максім Жбанкоў.
Аднойчы спадар Замітарын адзначыў, што Амерыка мусіць быць страшэнна ўдзячнай Беларусі. Бо, маўляў, беларускія габрэі і мігранты якраз і стварылі Галівуд – неспынны канвеер калектыўных мроёў. Пасля прагляду новай кінастужкі «Defiance», што перакладаецца як супраціў альбо выклік, да замітарынскай рэплікі варта ставіцца больш сур'ёзна, таму што гэта менавіта галівудскае беларускае кіно. Больш за тое, гэта галівудскае беларускае партызанскае кіно.
Фільм прысвечаны габрэйскаму супраціву на тэрыторыі, захопленай немцамі Беларусі. Стужка рэжысэра Эдварда Цвіка выглядае падобнай на ягоныя папярэднія працы накшталт апошняга самураю. Зноў экзатычнае для амерыканскага гледача асяроддзе, зноў моцныя мужчынскія характары, зноў вайна, зноў каханне ў небяспечных абставінах, але ж ёсць і шэраг новых элементаў. Па-першае, падзеі разгортваюцца не ў Японіі ці Нігерыі, а зусім недалёка, у Налібоцкай пушчы ды Навагрудку. Па-другое, галоўныя героі – браты-кантрабандысты бельскія. Зусім негераічная каманда, якая пад ціскам абставінаў ператвараецца ў партызанскіх лідараў. Па-трэцяе, тут беларускія жыхары змагаюцца не за Леніна і Сталіна, а за выратаванне ўласнага жыцця. Такім чынам, кіно атрымалася постідэалагічнае і антысавецкае. Яно зроблена на паставе гістарычных фактаў, якія супярэчаць савецкім казачкам пра ўсенародны чырвоны супраціў. А гэта, безумоўна, плюс. Тым не менш, дарэмна шукаць у стужцы Цвіка праўды жыцця альбо нейкіх мастацкіх вышынь. Кіно атрымалася, так бы мовіць, правільнае і даволі немудрагелістае. Славуты Дэніел Крэйг выконвае ролю кіраўніка габрэйскага атраду Тывыбельскага вельмі старанна, але, як кажуць, без агеньчыка. А па-расійску размаўляе нават горш за Арнольда Шварценеггера. Выклік – чарговы ваенны комікс з элементамі мелядрамы. Усе немцы забойцы і пачвары, усе беларускія паліцаі, здраднікі і забойцы, савецкія партызаны, суворыя камандзёры, дуркаватыя антысеміты, а што габрэі? Габрэі мужна пакутаюць і выразна глядзяць на гледача сваімі прыўкраснымі чорнымі вачыма. А потым рашуша хапаюцца за трафейныя шмайсары. Масавы глядач атрымае прыгожую фактурку, даведаецца пра несавецкіх партызан і паглядзіць, як з Джеймса Бонда зрабілі габрэйскага ваяра. Здаецца, неблага. Але і не надта добра. Таму што фільм, зняты, дарэчы, недзе пад Вільняй, у чарговы раз паказвае нам пажаданую, то бок палепшаную і папраўленую, карціну драматычных падзеяў. Цвік зрабіў кіно пра звычайных герояў, ратавальнікаў простых грамадзян. Але ж сапраўдныя бельскія, як зараз вядома, былі да вайны вядомымі крымінальнікамі, а падчас сваёй партызанкі рабавалі мясцовых жыхароў не горш за савецкіх змагароў. Партызанка і высокая маральнасць, як падказвае гісторыя, рэчы не надта сумяшальныя. Стужка Цвіка пра гэта далікатна маўчыць. Вось і атрымалася дзіўнае кіно. Нібыта пра змаганне, а насамрэч пра ўцёкі. Нібыта пра вайну, а насамрэч пра спрэчкі паміж братамі бельскімі. Нібыта пра Беларусь, а насамрэч пра габрэяў. Нібыта пра халакост, а фактычна пра Джеймса Бонда на белым кані. Глядзець можна. Верыць не варта.
Пра новы галівудскі фільм «Дэфайэнс» расказваў Максім Жбанкоў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Перамова паміж Менскам і Брусэлем і дыскрымінацыя паводле мовы – гэтая тэмы перадачаў «Свабоды» найбольш абмяркоўвалі сёння наведнікі нашага сайту. С аглядам водгукаў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Раткевіч.
Пачаўся візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, дзе ён вядзе перамовы з кіраўніцтвам Еўразвязу. «Будзе моцнае баданне паміж Менскам і Брусэлем», прагназуе ў інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог Віталь Селіцкі. Дмітрый з Менску.
На Салану і яго брусельскую братву выдатна дзейнічае адзін пераканаўчы аргумент. Будзеце ціснуць на Беларусь, увойдзем у склад Расеі. Крыху паўшчуваць, зразумела, трэба і варта, на той шчупак, каб бацька не спаў. А наконт моцнага бадання лухта ўсё гэта, як заўсёды, нічога не будзе.
Зміцер.
Лепш баданне з Брусэлем, чым абдымкі з крамлёўскай мафіяй.
Кіраўнікі апазыцыйных партый і рухаў сустракаюцца з амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Сустрэча адбываецца ў амбасадзе Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Чакаецца, што менавіта ў чэшскай сталіцы пройдзе саміт усходняга партнэрства, ініцыятывы Еўразвязу, да ўдзелу ў якой запрошаная і Беларусь. Апазіцыя лічыць, што Лукашэнка не заслужыў запрашэння ў Прагу. Мікола з Еўразвязу.
Еўразвязаўцы паводзяць сябе ў рэжыме двайных стандартаў. выборы президента признали нелегитимными, народ Беларуси засадили в резервацию сталинизма с высокими ценами на визы и хабарами за визы. А вось хоккеиста, коли ласка, на саммит у Прагу, еще не разобравшись, кто выкрадал и забивал былых поплечников Лукашенки.
У матэрыяле «Праца толькі для манкуртаў» распавядаецца пра тое, як пры працаўладкаванні ў некаторыя фірмы заявы кандыдатаў, што яны валодаюць беларускай мовай, робяцца адмоўным чыннікам. Радыкал.
Першыя месяцы так званай лібералізацыі не далі нам ніякіх пэўных знакаў таго, што нянавісць да беларускай культуры перастала быць урадавай палітыкай. Першая генерация лукашыстых будавала ў нас Прыднестровскую Беларускую Республіку в составе СССР. Цяперашнім, відаць, мроецца на нашых землях Европа для рускіх. Аднак на базе расейскай мовы, ментальнасці і культуры, ды ў адсутнасці расейскіх прыродных рэсурсаў, тут можа нарадзіцца не Европа для рускіх, а толькі Расія для бедных.
Тодар.
Дыскрымінацыя за веданне дадатковай мовы – гэта, напэўна, ў цэлым свеце выпадак нечуваны. Варта запытаць, які ж статус беларуса ў сваёй краіне.
С комментарами наведников нашего сайта свобода.орг вас познакомили Юрий Дракохруст и Елена Радкевич. Зараз на черзе выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы про перемовы в Брюсселе.
В эфире «Свобода» у Менску 19.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные белорусские подеи. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перамовы с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмерковывались двухбаковые дочинения, супрацовництво в экономике и энергетике, а так само программа Усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов собору голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Міжнародная рэйтынгавая агенцыя Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. Фінансава-эканамічны крызіс праяўляецца ў самых розных галінах. Колькасць кліентаў таксовак у горадні скарацілася ў 2-3 разы. У Беларусі падрыхтаваная новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацый абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». У Віцебску праводзіцца збор подпісаў супраць забудовы тэрыторыі былога канцлягеру «Пяты полк». На гэтым месцы раней планавалася зрабіць мемарыял, але цяпер там будуюць жылыя дамы і гаражы. Журы недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» падвяло вынікі сваёй працы. Лепшай кнігай 2008 году названы зборнік прозы Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». В эфире «Свобода» на чарзе «Международные новины». У Москве, в храме Христа Сбауце, сёння Поместный собор Русской Православной Церкви обирая нового патриарха Московского и всей Руси. Керовник Белорусской Православной Церкви митрополит Филарет взял самоотвод. Теперь на посаду претендуют митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и митрополит Калузский и Боровский Климент. Голосование уже отбылося. Зараз идзе падлік голосов. Злучаныя Штаты будуць гатовыя да перамоваў з Іранам, і новая адміністрацыя ЗША назаве ўмовы такога дыялогу. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на арабскім тэлеканале «Аль-Арабія». Абама сказаў, што Амерыка абярэ больш комплексны падыход да стасункаў з мусульманскім светам. У Будапешці працягваецца нарада наконт будаўніцтва газаправоду «Набукка». Па гэтым газаправодзе даўжынёй больш за 3000 кіламетраў газ будзе патрапляць з Каспійскага рэгіёну праз Турэччыну ў Еўропу, абмінаючы Расію і Украіну. Еўразвязы Украіна дамовіліся аб мерах па прадухіленні газавых крызісаў, падобных нядаўняму канфлікту паміж Кіевам і Масквой. У Брюсселі адбыліся перамовы паміж старшынём Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу і прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч.
Хвілін праз 15 перадача «Вольная студыя». У ёй гостцем народны мастак Беларусі Васіль Шарангович. А зараз экспертыза «Свабоды». Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брюссель. Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брюсселем?
Якія мотивації обох боків, чого можна чекати від візиту Мартынава у Брусель? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж Беларуссю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Менск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брусэль. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брусэлю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская?
Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыі ў медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам, і таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі і запрашэнне незалежных экспертаў там удзельнічаць. Так само увогуле пашырэнне кантактаў з еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што это вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ кредит, который отримала Беларусь от Международного валютного фонда. Но так само, живучи тут за межой, то істотно змянилася інформаційний аспект. Беларусь, можна сказати, вертається на мапу Європи. Це вельми бачно, наприклад, у репортажах там про надвор'я і вогулі більш з'явилося матеріалу про Беларусь, і узрос так само інтерес до країни у цілому, причому до країни не як ніякої частки постсовєтської простори, а менавіта до Білорусі як самоідентифікованої країни. Гэта вельмі бачна для нас, вот для нашага офісу пры арганізацыі, напрыклад, культурных мерапрыемстваў. Група людзей, которые цікавяцца і прыходзяць, значна пашырылася.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам?
Конечно, первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а покуль что протягивается, потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась, так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, яны хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газет у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур, тур при державних органах, плюс шерах контактов і обіцянняў. Наприклад, пообіцяна улічыць паради АБСЄ, што тычацца удасканалення выбарча законодавства. Тут питання у тым, як ацэньваць, у яких категоріях гэтае дзеянні. Тому што, наприклад, Європа патрабуе паважаць свабоду медыяў. Вяртання дзвюх газет. Ці можна казаць, што гэта нейкае пашырэнне свабоды медыяў? Фактычна, гэта просто реабілітація газет, якія былі 2-3 гады таму рэпрэсаваныя, выкінутыя з гэтых шапікаў ды каталогу. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць. Зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная пастанова Саўміну. Таму натуральна тут ёсць зніжэнне крытэрыяў, зніжэнне патрабаванняў. І мы бачым, што еўразвяз са свайго боку пакуль што паказвае пернікі пераважна, напрыклад, кажа, што мы вас улучым у праграму ўсходняе партнёрства, мы магчыма запросім вашага афіцыйнага лідара на саміт у Прагу, і гэта таксама ёсць стымулы. Гэта такая сітуацыя, калі правадзіць побытавую паралель, як вось бацькі заахвочваюць малога, каб ён там вучыўся мыць вушы, чысціць зубы, хай ён там запэцкаўся гэтай пастай, але яны кажуць: "Во, малайчын, у цябе ўжо амаль што атрымліваецца". То бок мы бачым, што еўразвяз яўна зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу.
Сапраўды, сапраўды гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным, але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсэлі это таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класкоўскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней еўразвязу, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайте памятаць, што гэта тут вельмі добра ўсе разумеюць.
Вось мае суразносы ўжо адзначылі, што фактычна еўразвяз адмовіўся ад пакрокавай стратэгіі, ён не выстаўляе жорсткіх умоваў, ён не патрабуе прыняць нейкую дарожную мапу. Еўразвяз выказвае пажаданне зрабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі ў 5 кірунках. І такія патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць лёгка. Вось дапусцілі 2 незалежныя газеты ў сістэму дзяржаўнага распаўсюджвання, зарэгістравалі рух за свабоду і цяжка папракнуць, што не зроблена ніякіх крокаў. Складваецца ўражанне, што вось цяпер на гэтым этапе абодвум бакам сам працэс важней за вынік. А як вы мяркуеце, спадарня Стужынская?
Па-першае, трэба адзначыць, што ці можа еўразвяз выстаўляць патрабаванні. Усё ж такі трэба памятаць, што Беларусь это суверэнная дзяржава, якая альбо хоча дыялог з еўразвязам, альбо не хоча. Таму ў гэтым выпадку еўразвяз можа толькі рабіць прапановы, нейкія выстаўляць умовы, на якіх гэты дыялог магчым. Што стычыцца канкрэтыкі, то я тут з вамі поўнасцю згодна. Я думаю, што ўвогуле аналітыкі як міжнародныя, так і беларускія сыходзяцца ў думках, што павінна быць нейкая дарожная мапа з вельмі канкрэтнымі патрабаваннямі. 12 пунктаў, што былі прапанаваны ў лістападзе 2006 года Еўракамісіі, яны даволі размытыя і не даюць таксама нейкіх канкрэтных пернікаў, якія Беларусь атрымае ў абмен на выпаўненне гэтых усіх пунктаў. Таксама няма часовых абмежаванняў. На мой погляд, павінна быць нейкая і кароткатэрміновая, і доўгатэрміновая стратэгія, вельмі канкрэтны план дзеянняў, дзе будзе прапісана, што калі беларускі ўрад зробіць гэта, то еўразвяз у адказ атрымае. Вельмі канкрэтныя павінны быць речі прописаны.
Господар Класковский, а вы як лічыце, вось такая ситуация, что на теперішнім этапе процесс важней за вынік абодвум бакам? Магчыма, гэта у сённяшніх умовах адзіная реальная магчымасць працягваць дыялог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы ў еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзінаў Расіі і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы. І таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не заганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную наменклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адсюль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынавы і прадстаўнікі Еўропы можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць.
Вернемся да візіту Мартынава ў Брусель. Якіх вынікаў можна чакаць? Які сэнс гэтага візіту? Што імкнуцца давесці суразмоўцам два бакі гэтых перамоваў? Спадарня Стужынская.
Ёсць рэчы, которые не будуць публічна выказаны. Сапраўды, я думаю, што там нашмат больш канкрэтыкі ў перамовах, чым мы зможам прачытаць у афіцыйных нейкіх прэсавых рэлізах. Але я думаю, што размова сапраўды будзе ісці пра прагрэс да дэмакратыі, правы чалавека, пра тыя ўсе пазітыўныя крокі, што былі зробленыя беларускім кіраўніцтвам. І ў развяз яшчэ раз напомніць беларускаму боку, што яны сапраўды вельмі добра маніторыць сітуацыі, маюць добрыя кантакты з самымі рознымі арганізацыямі заўсёды своечасова атрымоўваюць усю інфармацыю. Таксама будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а таксама пра ісходняе партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствоваць Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусель?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай Еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна дакладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэтага семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзішча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была па-ранейшаму такая глухая сцяна, то сёння беларускі рэжым і Беларусь увогуле была прыпёртая да сценкі Масквою. Таму тут з двух ліхаў, і гэта разумеюць улады, трэба выбіраць у іх разуменні меншае, і ва ўсякім разе гэта той выпадак, калі, як кажуць, ёсць варыянты.
У перадачы «Экспертыза свабоды» удзельнічалі кіраўнік офісу «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. У Брусэлі тройка еўрапейскага звязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў сабору галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Фінансавы і эканамічны крызіс праяўляецца ў самых розных галінах. Колькасць кліентаў таксовак у горадні скарацілася ў 2-3 разы. У Беларусі падрыхтаваная новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацый і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Гэта да іншае на працягу нашай праграмы сёння.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Зараз у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Народнаму мастаку Беларусі Васілю Шаранговічу ў студзені споўнілася 70 гадоў. Ён многа гадоў быў рэктарам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ён уваходзіў у камітэт па дзяржаўных прэміях, адшольваў журы, якое разглядала праекты помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Карапатах. Пра час і пра сябе Васіль Шаранговіч расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Васілій, ці не ў кожнага мастака ёсць такі твор, які можна назваць ягонай візытоўкай. Можна тут згадаць «Пагоню Ярыла» Язэпа Драздовіча, «Блакітную капліцу» Вітольда Бялыніцкага Берулі, ці тыя ж «Сланечнікі» Ван Гога. А які твор можна было б лічыць візытнай карткай Васіля Шаранговіча?
Мне назваць адзін твор – это цяжкавата. Чаму, па-першае? Таму што я ілюстраваў
літаратар і наогул я мастак серійны. Ці станковыя серіі я рабіў у сваёй творчасці, ці рабіў вялікія серіі ілюстрацый. Але ж усё ж такі, на фоне другіх работ я б сам выделіў бы серію ілюстрацый да пана Тадэўша Адама Міцкевіча і серію амаль што 100 акварэлей да новай зямлі Якуба Коласа. Хаця, калі можа быць адназначна на гэта пытанне адказаць, то хутчэй за ўсё вот такой візітоўкай з'яўляецца літаграфія на матывы верша Янкі Купалы «А хто там ідзе?». Недарам яна цяпер з'яўляецца як бы эпіграфам да маёй выстаўкі, то есть выстаўка пачынаецца менавіта з гэтай работы.
Вы аздобілі вельмі шмат нацыянальнай класікі і сучасных аўтараў. З вашымі ілюстрацыямі выходзілі, як вы ўжо сказалі, і пан Тадэўш Адама Міцкевіча, і новая зямля Якуба Коласа, і адвечная песня Янкі Купалы.
І наогул я праілюстраваў усе паэмы Янкі Купалы.
Вы таксама афармлялі кнігі Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Вячаслава Адамчыка. А ці заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў?
У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна б такога не было. Праўда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў, але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу.
Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі.
Чорны замак Альшанскі, як ён выходзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг я не паспеў падступіць, і вось ўжо пасмертная кніга «Старыя беларускія хронікі», дзе я ілюстраваў яго кнігу. Але ён, канешне, удумліва, нават не столька прыдзірліва, а сколькі удумліва сам не павярхоўна адносіўся, як яго ілюструюць, а менавіта глыбока да гэта адносіўся. Ну, мала таго, што я быў ілюстратарам, у мяне жонка была ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», пачатку рэдактарам, потым загадчыкам рэдакцыі, яна практычна сама рэдагавала усіх знакамітых беларускіх пісьменнікаў. Ад Быкова, перша ж Быкова яна рэдагавала. І, канешне ж, Уладзіміра Караткевіча. І вось аднойчы, як только выйшла яго «Мая Іліяда», зборнік, ён падараваў і падпісаў кнігу цэлым вершам. Пэтым верш напісан быў проста на пляцоўцы выдавецтва. Я магу і зачытаць гэты верш, таму што ён надрукованы ў першыню ў маёй кнігі «Ген жыцця». Вось гэты верш. «Узоль і туманак, вы святло мне і радасць, зорка адзіная, змрочны час, кінуў бы нават маю Іліяду, каб Адысеем даплысці да вас. Вечарам п'яным ці золкам суровым, ноччу адчайнай ці днём пустым, прозвішча Галачка Шаранагович, музыкай боскай у сэрцы маім, з княжскім запалам хаплю я паўлітру, каб не насіла шчасліўца земля, кіну пальчатку яму на палітру, выключу я на дуэль Васіля, і ў апошняй ахвярнай скруся стрэлю паветраў, паду нежывы, можа пад плач усіх жанчын Беларусі, хоць бы слязінку дыроніце вы».
А пасля гэтага верша вам не захацелася Караткевіча на дуэль выклікаць?
Не, таму што ў нас былі добрыя адносіны. Тут я магу яшчэ сказаць, што гэты верш напісаны на адным уздыху, без адной правачкі, ці граматычнай, ці якой-небудзь. Але ён у гэтым вершы зрабіў адну праўку. Ён спачатку напісаў «хаплю я літру», а потым паправіў паўлітру. Мне здаецца, што ён, пэўна, падумаў, што для дуэлі літры за многа. Пэтому паправіў на паўлітру.
Такі рыфма больш багатая атрымалася. Паўлітра лепш зарыфмавалася са словам «палітра». Вы ў 1991 годзе атрымалі званне «Народны мастак Беларусі». Адносіны вялікіх мастакоў з народам заўсёды былі няпростыя. Згадаем асловы Багдановіча. «Народ, беларускі народ, ты цёмны шляпы быццам крот». Ці Купалава. «А людзі, глянуўшы на сонца, адказ трымалі грамадой. Паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой?» Скажыце, з гэтага гледзішча, якія ў вас адносіны з народам?
Яшчэ ў дзяцінстве, як я пачаў маляваць, вось такі эпізод. Это на вялік дзень. Сабраліся жанчыны, дзяцькі, на выгане селі, там рубілася хата. То есть ёсць дзе посядзець. Я сядзеў з боку яшчэ малы, і была такая прыгожая карціна гэта, што, можа, мне тады і захацелася стаць мастаком, каб выразіць гэтых людзей у творах мастацтва. Па гэтаму можна сказаць, што мае ўсе творы, калі глянуць, яны ўсе звязаныя жыццём народа і менавіта гэтага проста мужыка, адкуль я выйшаў. У гэтым плане мой лёс знітаваны з народам. І я лічу, што, можа, это не сціпла будзе сказана, я не па этому званню народны, я просто па сутнасці.
Спадар Васіль, у хатыні ёсць цэлая заля вашых працаў, якая называецца памяці вогненных вёсак. Але, як высвятляецца, вёскі палілі не толькі немцы, палілі і партызаны, як, напрыклад, вёску Дражна ў Старадарожскім раёне. Калі б вы сёння займаліся гэтай тэмай, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, што не, таму што я пра такія, па-першае, моманты не ведаю. У нас, нашу акругу, калі шла блакада, якім чынам сярод лясоў і балот асталася наша вёска не спаленай, а ішла блакада, это ішлі і палілі ўсе вёскі падрад, і пра гэта я і сказаў у сваёй серыі, менавіта пра той жах, які апаноўваў людзьмі, які заставаліся жыць, і потым я ж па папялішчах з мамай сам па гэтых ехаў, і з дзяцінства гэты смурод стаіць яшчэ і сёння, як бы, перад табой. Па гэтаму я лічу, што каб і сёння я працаў на гэтай серіі, я б сказаў тое, што сказаў у той серіі.
Нядаўна, спадар Васіль, у Траецкім прадмесці я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за спіной меркаванне двух маладых людзей. Добры помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Гены жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў у якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як атліць. І раптам я даведаўся, што зроблен герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронза хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла гэтай бронзы, каб атліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікейчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба. І яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, лишь і сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быков. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Просто ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць і сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу. Лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцей, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала. Таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння упэўнены, што вобраз між больш канфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошні гаспадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў: будзьце непадобныя на другіх, бо ну не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць, будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар, тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы ж нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі гэта мастацтва, гэта дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам, якому ў студзені споўнілася 70 гадоў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.